COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Un home de 50 anos, veciño de Lugo, foi detido pola policía local por un suposto delito de violencia machista. Supostamente agarrou a súa parella polo brazo e tirouna dúas veces ao chan con violencia. Deixouna tirada nun descampado nas inmediacións da avenida de Paulo Fabio Máximo. E un rapaz lucense, un mozo de 23 anos que xogou nas categorías inferiores de Lugo, foi evacuado en helicóptero despois de sufrir un accidente de coche na autopista da Coruña, na AP9, no concello de Abegondo. E tamén che contamos que tres motoristas resultaron feridos esta fin de semana nun só día noutros tantos accidentes no casco urbano de Lugo. Hai que ter cuidado. Dous foron arrolados por coches nas avenidas de Madrid e da Coruña e o terceiro caeu da moto no Ceao. Ademais, esta semana, o xoves, 44 persoas serán xulgadas nunha macrocausa na Audiencia Provincial de Lugo. O fiscal acúsaos de pertencer a unha banda que se dedicaba ao tráfico de drogas en Lugo. As penas suman 182 anos de cadea, tamén case 2 millóns de euros en multas. A investigación comezou no entorno dun clan familiar que vive nun poblado en Rábade. Son José Luis Ramudo, imos agora analizar o que acontecía onte nas eleccións xerais aquí na provincia de Lugo. O Partido Popular volvía a gañar as eleccións xerais en España, pero o bloque da dereita non alcanza a maioría absoluta que precisaba para gobernar. Ábrese, pois, un escenario incerto que pode rematar cun goberno de coalición encabezado de novo por Pedro Sánchez ou mesmo nunha repetición electoral. Veremos. No relativo á provincia de Lugo, o Partido Popular conseguía unha rotunda victoria. Por segunda vez, quedábase con 3 dos 4 deputados por esta circunscrición. A satisfacción era evidente na sede do Partido Popular de Lugo. Elena Candia é a súa presidenta provincial.
O Partido Popular ganou en España, ganou en Galicia e ganou claramente en Lugo. Superamos en máis de 20 puntos ao Partido Socialista e máis de 42 puntos ao Bloque Nacionalista Galego. O mellor resultado que tivemos dentro do ano 2011, como decía, iso é gracias a que o partido está unido, o partido está traballando con un enorme compromiso e que seguimos, pois, como decía, sendo a opción que os lucenses elixen.
Imos analizar esas cifras polo miúdo, o detalle. O Partido Popular gañou as eleccións en 63 dos 67 concellos da nosa provincia. Os socialistas só conseguiron a victoria en Pedrafita, Negueira, Ribeira de Piquín e Afonsarada. Mesmo se impuxo o Partido Popular en feudos como Monforte, onde os socialistas gobernan con maioría absoluta. Tamén aquí, na capital luguesa, os populares gañaron en todas as mesas, salvo nunha, onde perdeu por tan só 2 votos. Case chegou a 26.000 votos na capital fronte aos 18.000 dos socialistas, 6.000 votos máis. Francisco Conde fíxose con case o 47% dos apoios. Aínda así, a noite non foi mal para os socialistas. Pedro Sánchez pode ten oportunidade de volver a gobernar. José Tomé é o secretario provincial do Partido Socialista.
Excelente noite electoral para o Partido Socialista. Non hai que olvidar que casi daba un marido absoluto ao PP e que non vai a poder gobernar. Se alguén perdeu hoxe o amigo Feijó, despois de haber pasado por todos os medios de comunicación, eu creo que despreciando justamente o Partido Socialista, e o pobo votou como votou, prácticamente a un empate a votos entre o Partido Socialista e o Partido Popular. É certo que en provincias onde xogaban 3 diputados, ou por restos conseguiu o PP algún diputado máis co Partido Socialista.
Era a interpretación que facía José Tomé desos resultados. Os nosos deputados por Lugo nesta nova legislatura serán Francisco Conde, Jaime de Olano e Cristina Abades polo Partido Popular, mentres que Gómez Besteiro será o representante socialista no Congreso. No Senado, César Mogo será o representante socialista por Lugo, mentres que polo Partido Popular volverá a estar na Cámara Alta Barreiro e tamén a alcaldesa de Guntín, María José Rodríguez, e quen fora, a alcalde de Porto Marín, Juan Serrano. O BNG quedase unha vez máis sen representación. Recoñece que non cumpriu as expectativas. Eso sí, non todos son novas negativas. Lograba subir en apoios, en case 4.000 votos. Daniel Castro era o candidato do BNG pola provincia de Lugo.
con resultados positivos, xa que subimos perto de 4.000 votos, algo máis de 4.000 votos, e conseguimos pasar de ser a quinta forza a ser a terceira forza na provincia. Evidentemente, nós queríamos un mellor resultado, críamos que íamos poder poñer ese primeiro deputado nacionalista no Congreso dos Deputados, pero que se ve que o BNG é a única forza que segue crecendo máis alén do Partido Popular e do Partido Socialista. Quedámonos con ese crecemento.
Como é habitual, todos os partidos buscan unha interpretación positiva dos resultados electorais. O Partido Popular, a súa vitoria en Lugo, moi importante, tanto en deputados como en número de votos. Os socialistas, que realmente poden chegar a formar goberno e manter o poder. E o BNG, que aumenta en apoio popular, aínda que non chegue para sacar representación por esta provincia. En canto á participación, foi realmente importante, un 73%, 3 puntos por riba da media nacional. Máis asunto. O Partido Popular levará ao Pleno Provincial do Mércores unha proposta para que o parque móvil da Deputación sexa empregado de xeito equitativo por todos os concellos para arranxar as súas vías de comunicación. Tamén pedirá a creación dunha comisión especial para escoitar queixas e suxestións dos veciños. Antonio Meijide.
Queremos que se escoiten os veciños da provincia de Lugo, que a Diputación teña unha canle de comunicación directa para que os veciños poidan presentar as queixas e as suxerencias que teñan acerca do funcionamento e do estado das propiedades e das vías provinciais. Por eso propoñemos no pleno do vindeiro miércores que se cree que se poña en funcionamento unha comisión que se reúna cada 2 meses en a que estemos integrados todos os grupos políticos para poder escoitar as queixas e as suxerencias dos cidadáns.
Pola súa parte, a Deputación e o Goberno Provincial destina 110.000 euros a 37 asociacións da provincia para impulsar as reservas da biosfera. Pilar García Porto.
Estas subvencións teñen como finalidade apoiar os proxectos vinculados ao medio ambiente e ao medio rural que poñen en valor o patrimonio natural, cultural e paisaxístico destes territorios e que forman parte desa estrategia que promovemos dende esta institución provincial para favorecer o coidado das reservas da biosfera.
Celébrase mañá o Día de Galicia. O BNG organiza, como é habitual, a manifestación polo Día da Patria que ten lugar a mediodía en Compostela. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, facía un chamamento á participación dos lucenses nese acto.
Dende o BNG de Lugo queremos facer un chamamento a todos os veciños e veciñas da nosa cidade a que participen mañá na gran manifestación que terá lugar dende as 12 da mañá da Alameda de Santiago de Compostela polo Día da Patria Galega. E unha data importante para todos os galegos e galegas, na cal reivindicaremos unha vez máis todos os dereitos que nos corresponden como nación que somos e como país que somos.
En Lugo, o Concello retoma a adxudicación da cafetería do Bello Cárcere. Xa saben que ofrece unhas vistas magníficas sobre o casco histórico. Para que se abre de novo a adxudicación? Para tratar de buscar a quen que se faga cargo dese servizo. Para iso, o Concello mantén un canon de 100 euros ao mes e un xeito de facer atractiva esa concesión. Escoitamos a concelleira Paula Alvarellos.
A nosa intención é ofrecer unhas boas condicións que incentiven a explotación desta cafetería, cuxa entrada en funcionamento, alén de axudar a dinamización da economía local, servirá tamén para ampliar a oferta da hostelería da cidade. A súa apertura será, seguro, un revulsivo turístico, co que poremos en valor o noso patrimonio artístico, paisaxístico e histórico, tendo en conta, ademais, a próxima peonalización que se prevé para a súa contorna.
Prepárense para ir de festas a Monforte de Lemos. Celébranse entre os días 11 e 16 de agosto. Hoxe, o alcalde presentaba o programa. Lucía Pérez, Miquel Erenchun, Antonio José Tanxugueiras ou Luz Casal son os 5 concertos gratuitos na Praza da Compañía. Todos os días da festa haberá un concerto de gran envergadura. José Tomé convidaba a xente de Lugo a participar nestas festas.
Todos os concertos e actividades, tanto das festas como do verán cultural, son de carácter gratuito. Contrariamente ao que se fai en outros lugares onde se paga por os concertos, aquí os concertos son gratuitos e abertos a todos os públicos, a todo tipo de... Hoxe, eu creo que non exagero cando digo que se fala das festas de Monforte como un referente.
Bo programa, o das festas de Monforte, do 11 ao 16 de agosto. Escoitas Cope Lugo, quedas en mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.